жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. 42-тің 5-і күні таңертең Алматы облысы Қарасай аудандық сотында судья Айгүл Жаңбырбаева жаңа тұрмыс ауылы мұғалімі Айман Сағидуллаеваның мектеп директорына қарсы берген шағымын қанағаттандырды. Бүгінгі сот отырысы 4-5 минут қана болды. Судья Айгүл Жаңбырбаева жаңа тұрмыс мектебі директоры Нүсіпбекованың мұғалім Айман Сағидуллаеваға ескерту жариялаған туралы 19 мамыр 2016 жылғы бұйрығының күші жойылсын деген шешімін оқып кетіп қалды. Мұнан соң сот үкімін тыңдауға келген азаматтық қоғам өкілдері Айман Сағидуллаеваны және бірін-бірі құттықтап жатты. Азаттық тілшісіне Сағидуллаеваның өзі сот шешіміне ризамын, сот әділ өтті деп ойлаймын деді. Ал өзіне қарсы түскен арыз бойынша сотқа қатысқан мектеп директоры Бекжан Нүсіпбекова сот шешімі талқылауға жатпайды деп қысқа жауап беріп, сот залынан жылдам шығып кетті. Айман Сағидуллаеваның мектеп директорының өзіне ескерту берген бұйрығына қарсы арызы бойынша сот тамыздың 18-і күні басталған еді. Айман Сағидуллаеваға педагогикалық әдеп қағидаларын сақтамағаны үшін ескерту мамырдың 19-і күні берілген. Осы күні жаңа тұрмыс ауыл мектебінде ақсақалдар алқасының жиыны өтіп, онда мұғалім Айман Сағидуллаеваның тәртібі қаралған. Сот үкімі оқылғаннан кейін кешігіп келген Маржан Аспандиярова судьяның сотты саясиландырмай шағымды көрсетілген мәселелер аясында ғана шешім қабылдағаны дұрыс болғанын айтты.
Осы бүгінгі сот шешіміне байланысты Қазақстанның мұғалімдерінің ұстаздар қауымының арасында мына білім беру саласында бір жақсы қадамдар, жақсы өзгерістер басталса екен деп мен өзім соны қалаймын.
Сот үкімін тыңдауға келген өзін колледж мұғалімі ретінде таныс Толғанай Қабдығалиева мұғалімнің өз құқығын қорғап мектеп директорын сотқа бергенін және сотта мұғалім жеңіп шыққанын бірінші рет көріп тұрғанын, бұл соттың мұғалімдерге сабақ болатынын айтты.
Енді бұл қыз қанша дегенмен жас баса да бас болып орда бұзып отыр. Оның үстіне енді барлық мұғалімдерге үлгі болатын болды бұл қыз. Енді осыдан былай әрбір басшылыққа тәуелді болып тұрған мұғалімдер енді өзінің пікірін жасқанбай айтатын шығар деп ойлаймын.
Алматы облысы Қарасай ауданы жаңа тұрмыс ауыл мектебінде қазақ тілінен сабақ беретін мұғалім Айман Сағидуллаева 2015 жылы мектеп ұстаздарына өздерінің тікелей міндеттерінен басқа да артық жұмыстар жүктелетіні жөнінде мәселе көтеріп танылған. Оның әлеуметтік желідегі жазбалары мен жергілікті бақтағы мақалаларынан кейін әлеуметтік желі қолданушылары сол тұстағы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповті мұғалімді қудалауды тоқтатуға ықпал етуге шақырып қол жинаған. Айман Сағидуллаева жер мәселесі жөнінде мамырдың 21 күні өтеді деген қарсылық шеруіне қатысатын туралы Facebook әлеуметтік желісіндегі жазбасы үшін полиция бөліміне жеткізіліп, прокуратура өкілі оған ескерту жасаған болатын. Мұнан соң ол қарсылық жиынына қатыспады. Сағидуллаева сабақ беретін мектептің директоры Бекжан Нүсіпбекова мен Қарасай аудандық білім бөлімінің өкілдері Азаттық тілшісімен бейресми сөзінде оның мектеп ішіндегі мәселелерге байланысты дау шығарғаннан кейін қоғамдық жұмыстардан босатылғанын, қазір тек өз сабағын берумен ғана шұғылданатынын айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.